Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Prezident Mirziyoyev Samarqandda 145 ayol o'z joniga qasd qilganini bildirdi.
Taxmin qilsa, undan-da ko'proq chiqadi. Hamma viloyatga hozir o'tishadigan darajada bo'lib yotibdi.
O'zbekiston yoshlar ittifoqi rahbari Moskvada soqolli aspirantga tanbeh berdi. Ayrim talabalarni tadbirdan haydadi. Kriminal avtoritet Baxti Tashkentskiy uchun Moskvadagi SIZO'da o'zbek mahbuslardan to'yona yig'ildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Ijevsk shahrida ko'p qavatli bino qulashi tufayli 6 odam, jumladan 2 yosh bola halok bo'ldi. 3 odam jarohat oldi. Rasmiylar 10-noyabr kuni 6 qurbon jasadi topilganini, yana 2 odam bedarak yo'qolganini bildirdi. 9 qavatli imoratning bir qismi 9-noyabr kuni kuchli portlash ortidan qulab tushgan. Rasmiylarning aytishicha, portlashga tabiiy gazning sizishi sabab bo'lgan. Umumiy hisobda 32 kvartira barbod bo'lgan. Mahalliy aholi Ozodlik bilan suhbatda imorat 30 yil avval qurilganini aytdi. Samarqand shahrida Markaziy Osiyo, yagona tarix va umumiy kelajak, barqaror rivojlanish va taraqqiyot yo'lidagi hamkorlik mavzuidagi xalqaro konferensiya boshlandi. Bu haqda xabar qilgan Prezident UZ saytiga ko'ra, konferensiyada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev nutq so'zlagan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti shafeligida o'tkazilayotgan mazkur forum Markaziy Osiyoda xavfsizlik va barqaror rivojlanishni ta'minlash masalalariga qaratilgan. Anjumanda mintaqa davlatlarining tashqi ishlar vazirlari, BMT, Yevropa Ittifoqi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, Shanghay hamkorlik tashkiloti, mustaqil davlatlar hamdo'stligi, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki kabi nufuzli xalqaro tashkilotlar rahbarlari, diplomatik korpus vakillari, taniqli ekspertlar, ommaviy axborot vositalari xodimlari jami 500 dan ortiq ishtirokchi qatnashmoqda. Konferensiya 2 kun davom etadi. 10-noyabr kuni Samarqanddagi forumlar majmuasida O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmaniston respublikalari o'rtasida 3 davlatning davlat chegaralari tutashgan nuqtasi to'g'risidagi shartnoma imzolandi. Bu haqda xabar qilgan Kun.uz'ga ko'ra, Tashqi ishlar vazirlari Abdulaziz Komilov, Qayrat Abdurahmonov va Rashid Meredovlar 3 davlatning chegaralari tutashgan nuqtasi joylashgan o'rnini aniqlash va uning hududida davlat chegaralarini demilitatsiya qilish maqsadida 3 tomonlama hujjat imzolandi. Ushbu shartnoma ratifikatsiya yorliqlari almashilgan kundan boshlab kuchga kiradi. Osiyo Tinch okeani mamlakatlari iqtisodiy hamkorligi sammitida ishtirok etayotgan AQSh prezidenti Donald Trump AQShning savdoga oid qoidalarini muntazam suiiste'mol qilish holatlariga boshqa toqat qilmasligini aytdi. 10-noyabr kuni Vyetnamning Danang shahrida chiqish qilgan prezident
"We are not going to let the United States be taken advantage of anymore."
Qo'shma Shtatlardan foydalanishlariga boshqa yo'l qo'ymaymiz. Bu xonada o'tirgan har biringiz o'z mamlakatingizni birinchi planga qo'yganingiz kabi, men ham har doim AQShni birinchi o'ringa qo'yaman dedi.
I am always going to put America first, the same way that I expect all of you in this room to put your countries first.
AQSh Xitoy va Yaponiya bilan yirik savdo disbalansiga ega. Saudiya Arabistonida korrupsiyada ayblanib 200 odam qo'lga olindi. Ulardan 7 nafari tergovdan so'ng ayblov bildirilmasdan qo'yib yuborildi. Bu haqda 9-noyabr kuni Saudiya Arabistoni bosh prokuraturasi ma'lum qildi. Xabarda ta'kidlanishicha, korrupsiyaviy sxemalar oqibatida bir necha 10 yil ichida mamlakatga 100 milliard dollar miqdorida ziyon yetkazilgan. Bosh prokuraturaga ko'ra, korrupsiya yuzasidan ochilgan jinoyat ishi bo'yicha tergov 3 yildan beri davom etmoqda. Saudiya Arabistonida korrupsiya bilan bog'liq ishga aloqadorlikda gumonlanib, 1.5 mingdan ko'proq bank hisoblari muzlatildi. 5-noyabr kuni 11 shaxzoda, 4 vazir va 10lab sobiq vazirlar korrupsiyaga qarshi kurash qo'mitasi tomonidan hibsga olingani xabar qilingan. Mazkur qo'mita yaqinda valiahd shaxzoda Muhammad tomonidan tashkil etilgan edi. Rossiya hukumati tomonidan moliyalashtiriladigan RT telekanali AQShda xorijiy agent sifatida ro'yxatga olinadi. Bu haqda telekanal bosh muharriri Margarita Simonyan ma'lum qildi. Bundan avval u mamlakat adliya vazirligi zarur hujjatlarni 13-noyabrga qadar topshirishni talab qilganini aytgan edi. Idora bu xabarni hozircha izohlamadi. Simonyan AQSh hukumatining talabini kamsituvchi deya atadi va telekanal sudga murojaat qilish niyatida ekanligi haqida bayonot berdi. Simonyanning fikricha, xorijiy agent sifatida ro'yxatga olish zaruriyati demokratiya va so'z erkinligi prinsiplariga ziddir. AQSh davlat departamenti bundan avval AQShning xorijiy agentlar to'g'risidagi qonuni Rossiya qonunlaridan farq qilishi va yangiliklarni tarqatish imkoniyatlarini cheklamasligi haqida bayonot bergan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning videolavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Prezident Mirziyoyev Samarqandda 145 ayol o'z joniga qasd qilganini e'tirof etdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 9-noyabr kuni Samarqand viloyati xalq deputatlari kengashida qilgan chiqishida viloyatda 145 ayolning o'z joniga qasd qilganini aytib o'tgan prezident Shavkat Mirziyoyev bu raqamni izohlashni birinchi navbatda Xotin-qizlar qo'mitasi mas'ul rahbarlaridan so'radi. Xotin-qizlar qo'mitasining mas'ul rahbarlari bu raqamlarni qanday izohlaydi? Mahalla vakillari, profilaktika inspektorlari o'z hududlarida uyma-uy yurdik, oilalardagi ahvolni o'rgandik deb hisobot berishadi-yu, lekin haqiqiy vaziyatdan ularning mutlaqo xabari yo'qligi tahlillar jarayonida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Ogohlantirib aytmoqchiman, bunday soxta hisobotlar bilan ishlaydiganlar qonun bo'yicha tegishli jazosini oladi, dedi prezident Shavkat Mirziyoyev Samarqanddagi nutqida. 10-noyabr kuni Ozodlik muxbiri prezident birgina Samarqand hayoti misolida tilga olgan ayollarning o'z joniga qasd qilish bo'yicha vaziyatga oid kengroq va aniqroq ma'lumot olish maqsadida O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi bilan bog'landi. Qo'mitaning suitsid masalalari bo'yicha mutaxassislaridan biri o'zbekistonlik xotin-qizlar o'rtasida o'z joniga qasd qilishga oid aniq raqamlardan bexabarligini bildirdi. Bir paytlar Xotin-qizlar qo'mitasi bu masalada Ichki ishlar vazirligi bilan yaqindan ishlagan, birga svodka to'plagan, ammo ancha bo'ldi bu ish to'xtab qoldi. Bizga bunday statistikani bermay qo'yishdi. Buni faqat Ichki ishlar vazirligi va prokuratura biladi, degan mutaxassis prezident keltirgan raqam tafsilotlarini aniqlashtira olmasligini tan oldi. Xotin-qizlar qo'mitasi xotin-qizlar o'rtasidagi o'z joniga qasd qilish holatlariga oid asl manzara aniq raqamlardan bexabar bo'lsa, qanday qilib bu qo'mita vaziyatni izohlashi mumkin? Bu savolga javob berishga o'ng'aysizlangan qo'mita mutaxassisi prezident bizdan izoh so'rashga haqli, chunki biz vaziyatga aloqadormiz, deya sharhladi. Biz targ'ibot qilishimiz kerak. Qaysi ayollar o'z joniga qasd qiladi, og'ir vaziyatga tushib qolgan. Oilasida janjallar bor, ayollar suitsid qiladi. Shuning uchun prezident bizni tanqid qilyapti. Shunaqa oilalar, shunaqa ayollar bilan yaxshiroq ishlashimiz kerak, dedi o'zini tanishtirmagan qo'mita mutasaddisi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining 2016 yilgi hisobotiga ko'ra, o'z joniga qasd qilish dunyo bo'ylab 15-29 yoshdagilar o'rtasida eng ko'p uchraydi va keyingi yillarda suitsid 15-19 yoshdagi qizlar o'rtasidagi o'limning birinchi sababiga aylangan. O'zini o'ldirayotganlarning 80%ga yaqini kambag'al yoki o'rta hol oilalardandir. Ozodlik gaplashgan Xotin-qizlar qo'mitasi mutaxassisi bunday jarayonning O'zbekistonga ham xosligini ta'kidlab, keyingi yillarda kollej o'quvchilari, ayniqsa o'quvchi qizlar o'rtasida o'zini o'ldirish holatlari ko'payganini bildirdi. Ayni paytda bu suhbatdosh prezident talab qilganidek mahalla-mahalla, kollej-kollej yurib, targ'ibot ishlari qilishning aynan qaysi yo'nalishda bo'lishi lozimligi borasida hozircha javob yo'qligini, bunda javob topishning esa ancha murakkabligini e'tirof etdi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar
21 kishidan iborat O'zbekiston yoshlar ittifoqi delegatsiyasi shu kunlarda Rossiya markaziy mintaqalari bo'ylab safar qildi. O'zbekiston yoshlar ittifoqi markaziy kengashi raisi Qahramon Quronboyev boshliq delegatsiya Rossiya Federatsiyasiga 30 oktyabrda boshlagan safari davomida Novosibirsk, Sankt-Peterburg, Astraxan, Moskva shaharlarida ishlayotgan va bilim olayotgan o'zbek yoshlar bilan uchrashuvlar o'tkazdi. Uchrashuv to'g'risidagi lavha bilan Moskvadan men Umidbek. Delegatsiya tarkibida O'zbekiston Prezidenti Devoni, Milliy xavfsizlik xizmati, Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi, Tashqi mehnat migratsiyasi bo'yicha agentlik, Din ishlari bo'yicha qo'mita va boshqa mutasaddi idoralar vakillari bo'ldi. Missisning Konchilik instituti majlislar zalida 8-noyabr kuni bo'lib o'tgan uchrashuvda qatnashgan talabalar yillar davomida yig'ilib qolgan masalalar bilan Yoshlar ittifoqi rahbariyatiga murojaat qildi. Yekaterinburgda propiskada turgan buxorolik missis aspiranti Rasulbek Moskvada konsullik qaydiga turishda jiddiy muammolar paydo bo'layotganiga oid savoliga o'zini Rossiyada ekanini unutgan Yoshlar ittifoqi raisi, prezidentning yoshlar siyosati bo'yicha davlat maslahatchisi Qahramon Quronboyev, "Nega sen soqol qo'yib yuribsan? Necha yoshdasan? 80ga kirganga o'xshaysan", deya tanbeh berdi. Shuningdek, yoshlar harakati rahbari biroz baland ovozda gapirishni boshlagan talabalarni mana bunday tinchlantirishga tushdi.
Qaysi vaqtda o'tiribsan, turaveringlar. Qanday o'rgandingiz rahbarlar? Chaqmoqqa bizga ko'rmaymiz, yaqin aytamiz.
Moskvadagi o'zbek talabalarining qaydiga turish, migratsiya qonunchiligi bilan bog'liq savollar, moddiy yordam, ta'lim jarayoni va boshqa maishiy masalalar qiziqtirayotgani sezildi. Ayniqsa talabalardan tushgan savollarning aksar qismi Rossiyada berilgan diplomning nostrifikatsiyasi va uning O'zbekistonda qabul qilinishiga bag'ishlandi. Quronboyev nostrifikatsiya talablarining mavjudligini xorijdagi xususiy ta'lim dargohlarini bitirib chiqayotgan kadrlarning bilim darajasiga e'tirozlar borligi bilan izohladi. O'zbek yoshlari o'z savollariga javob ololdimi? Bu savol bilan Ozodlik Moskvadagi uchrashuv ishtirokchilariga mikrofon tutdi.
Я считаю, что встреча данного формата очень полезна для ребят.
O'ylaymanki, bu ko'rinishdagi uchrashuvlar talabalarimiz uchun juda foydali. Mehmonlar talabalar savollariga bergan deyarli barcha savollarga javob berishdi.
Ну, частично, наверное. Думаю, ребята большинство, которые
Savollarimga qisman javob oldim. Menimcha, savol bergan qolgan talabalarimiz ham javob ololgan bo'lsa kerak.
To'liq savolimga javob ala olmadim, faqat Qahramon Qo'chqorovich hozir elchixonaga taklif qildi. Shu yerda ministr zamistitsili bilan gaplashamiz, xudo xolasa savolimga javob olaman degan umiddaman.
Uchrashuvda O'zbekiston elchisi Bahrom Ashrafxon ham qatnashdi. Uning so'zlaricha, Rossiyaning har bir federal okrugida O'zbekistonning bosh konsulligi ochiladi. Xususan Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg, Qozon, Rostov, Yekaterinburg shaharlari hamda Uzoq Sharqda konsullik idoralari ochilishi ma'lum qilindi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik. Moskvadagi 5-inchi tergov izolyatorida jinoyat olamining bir guruh vakillari 17 nafar o'zbek mahbusidan vor zakoni rutbasiga ega bo'lgan Baxti Tashkentskiy va Baxti Yangabatskiy nom bilan tanilgan kriminal avtoritet Baxtiyor Qudratullayevga to'yona uchun 100 ming rubl yiqqan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikka shikoyat qilgan o'zbekistonlik ayolga ko'ra, Moskvadagi 5-inchi tergov izolyatorida jinoyat olamining bir guruh Kavkaz va o'zbekistonlik vakillari Baxti Tashkentskiyga to'yona deya o'zbekistonlik va qirg'izistonlik o'zbek mahbuslaridan kamida 5000 rubldan yig'ib olgan. Ayol o'z so'zining isbot sifatida aftidan jinoyat olami vakillarining 5-inchi tergov izolyator kamerasidan turib Baxti Tashkentskiyni tabriklayotgan tasvirlangan videoni Telegram orqali ozodlikka yo'lladi. Video tasvirlarda kameradagi mahbuslar rus va o'zbek tillarida Baxti Tashkentskiyni o'g'lining uylantirishi munosabati bilan birin-ketin tabriklashadi. O'zbekistonlik ayol to'y bahona ayna sezoda ushlab turilgan turmush o'rtog'i dohil jami 17 mahbusdan 100 ming rubl yig'ib olinganini da'vo qildi. Baxtiyor Qudratullayevga yaqin odamlardan biri ozodlikka Moskvadan turib Baxti Tashkentskiyga pul yig'ib olinayotgani haqidagi iddaolarni kriminal avtoritetga qarshi uyushtirilgan fitna deb atadi. Bu Baxti Tashkentskiyga qarshi fitna-ku. Moskvadagi turmalarga Baxti qaramaydi. Jinoyat olami qonunlari bo'yicha Baxtining haqqi yo'q. Moskvaning o'z o'g'rilari bor dedi u mikrofonsiz suhbatda. Suhbatdosh Baxtiyor Qudratullayev haqiqatdan ham oktyabr oyi oxirida Baxtiyor ismli o'g'lini uylaganini tasdiqladi. Ammo uning ilova qilishicha Baxti Tashkentskiy unga Bobur Mirzo G'ulomovni umuman tanimasligi va Moskvadan hech qanaqa to'yona olmaganini aytgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi ozodlik manbasiga ko'ra Abbos Xo'jayev hibsga olinishi ortidan Rossiya jinoyat olamining yuqori vakillari Toshkent smotrashchisi etib o'zlariga sodiq bo'lgan odamlarini tayinlashga harakat qilmoqda. Rossiyadagi vorlar Toshkentga smotrashchi qilib o'zlariga sodiq bo'lgan odamlarini qo'yishga harakat qilyapti, lekin bunga Baxti Tashkentskiy qarshi. U o'zbeklarga Rossiyadagi jinoyat olami vakillarining kelib egalik qilishini istamaydi. Shuning uchun Baxti Tashkentskiy obro'sini tushirish harakati kuchaygan dedi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xodimi. Baxti Tashkentskiy 26 yoshida vor zakoni tojini kiygan O'zbekistondagi yagona kriminal avtoritet hisoblanadi. O'zbekistonliklar orasida 46 yashar Baxti Tashkentskiy haqida o'zbeklar himoyachisi degan fikr shakllangan. Baxtiyor Qudratullayev 2015 yil yanvarida Qarshidagi 54-chi jazoni o'tash koloniyasidan salomatligi yomonlashgani bois ozod qilingan edi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbekistonga soxta hujjatlar orqali Tojikiston vatandoshlarini olib kelish bilan shug'ullangan 2 kishi sudlandi. Afg'on rasmiylari tojik chegarachilarini 2 afg'onistonlikni o'ldirganlikda aybladi. Suriya va Iroqdan quvilgan IShID jangarilari Afg'onistonga ko'chishidan xavotir bildirildi. Oq uy ma'muriyati Donald Tramp Vyetnamda Vladimir Putin bilan uchrashmasligini bildirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimol-sharqidagi Badaxshon viloyati rasmiylari Tojikiston chegarachilarining 2 afg'on vatandoshini o'ldirishda aybladi. Tojikiston chegara qo'shinlari 2 davlat chegarasida otishmalar natijasida afg'on fuqarolari halok bo'lganini tasdiqlab, kelgusi haftada afg'on rasmiylari aybloviga javob berishini bildirdi. Xabar tafsilotlari bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Afg'oniston chegara qo'shinlarining Badaxshon viloyatidagi qo'mondoni General Muhammad Amon Nasimning Pashvok informatsion agentligiga aytishicha, Tojikiston chegarasida joylashgan Ishkoshim tumanining Yaxdiroq qishlog'ida istiqomat qiluvchi 2 shaxs tojik chegarachilari tomonidan otib o'ldirilgan. Uning ta'kidlashicha, bu hodisa seshanba kuni yuz berib, halok bo'lgan 1 yashovchining jasadi Panj daryosida cho'kib ketgan, ikkinchisining jasadi esa daryo qirg'og'ida topilgan. Muhammad Amon Nasim Afg'oniston tomoni ushbu hodisa sabablarini izohlash uchun Tojikiston chegara qo'shinlariga e'tiroznoma yo'llanganini aytgan. Tojikiston chegara qo'shinlari so'zchisi Muhammad Ulug'xo'jayev Ozodlik bilan suhbatda chegarada otishma yuz berganini tasdiqladi. Hozir biz ushbu hodisa tafsilotlarini o'rganyapmiz. Kelgusi hafta seshanba kuni rasmiy ma'lumotni tarqatamiz. Afg'oniston vatandoshlari noqonuniy tarzda chegarani kesib o'tishga uringan paytda otib o'ldirilgan bo'lishi mumkin, dedi Muhammad Ulug'xo'jayev. Uning bildirishicha, bu ikki davlat chegarasida ko'pincha chegara chizig'ini noqonuniy kesib o'tish va giyohvand moddalar olib o'tishga urinishlar tez-tez yuz berib turadi. Tojik chegarachilari bunday hodisalarni oldini olish uchun quroldan foydalanishga majbur bo'ladilar, dedi Ulug'xo'jayev. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yarim oy oldin ayni shu viloyatdagi chegara chizig'ida chegarani kesib o'tishga uringan 1 afg'on vatandoshi tojik chegarachilari tomonidan otib o'ldirilgan edi. Tojikistonning Afg'oniston bilan chegarasi 1400 kilometrdan iborat. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, Afg'onistonda dunyodagi afyunning 90% ishlab chiqariladi. Tojikistonning giyohvand moddalarini nazorat qilish agentligining hisob-kitobiga ko'ra, Afg'onistonda ishlab chiqarilgan narkotiklarning kamida 20% Tojikiston va O'zbekistondan o'tuvchi shimoliy yo'l orqali Yevropaga yetib boradi. Shuningdek, Afg'onistonning Tojikistonga chegaradosh ayrim tumanlari so'nggi paytlarda ekstremistik guruhlar nazoratiga o'tgan. Tojik rasmiylari Afg'oniston bilan chegaradagi vaziyat nazorat ostida ekani va chegara oldi xavf-xatarlarga qarshi tura olishlarini davomli ta'kidlab keladilar.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQShning Kobuldagi sobiq elchisi Zalmay Xalilzod Afg'onistonda IShID jangarilari kuchayishi mumkin deydi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. So'nggi 3 yil ichida Afg'onistonning ayrim hududlarida IShID jangarilari paydo bo'lib, davlatga qarshi janglarda faol ishtirok etib kelmoqdalar. Keyingi vaqtlarda poytaxt Kobulda amalga oshirilgan bir qator xudkush hujumlar mas'uliyatini Islomiy davlat tomoni o'z bo'yniga olgan. AQShning Kobuldagi sobiq elchisi Zalmay Xalilzod Amerika ovozining Dari xizmatiga bergan intervyusida Afg'onistonda IShID jangarilari kuchayishi mumkinligi borasida gapirdi.
Va taban Afg'oniston yeki az joyi askedir uja
IŞİD so'nggi paytlarda Iroq va Suriyada qaqshatqich zarbalarga duch kelib shikastlangan. Mazkur jangarilar boshqa hududlarga qochib ketadilar. Afg'oniston IŞİD jangarilari qochib boradigan mamlakatlardan biri, chunki u yerda davlat hokimiyati zaif. Ana shu bois Afg'onistonda IŞİD jangarilari kuchayishi ehtimoli katta.
Ziddiy hukumat faolasidan yo'y xaliqa vujud darak.
Hozirgi kunda IŞİD jangarilari Afg'onistonning ba'zi bir sharqiy va shimoliy viloyatlarida faoliyat olib boradilar. Mahalliy rasmiylarga qaraganda, keyingi chog'larda IŞİD jangarilari shimoliy Juzjon va Saripul viloyatlarida Talibonni qator mintaqalar, jumladan Darzob va Qo'shtepa tumanlaridan siqib chiqarganlar. Darzob tumani hokimi Bozmuhammad mazkur mintaqalarda Islomiy davlat jangarilari soni 1000 kishi atrofida ekanini aytadi.
Taqriban 1000 nafar doim shu yerda bor, 100-120 xonada O'zbekistonning bular ham bor, xonalarasi bilan.
Ammo bir qator kuzatuvchilar, jumladan Qozi Muhammad Nazif Mustazaf, Darzob va Qo'shtepa tumanlarida IŞİD'chilar soni 600 kishidan ko'p emas deydi. Unga ko'ra, taxminan 20 kishi o'zbekistonlik jangarilar mazkur hududlarda Islomiy davlat jangarilari tarkibida faoliyat olib boradilar.
O'zbekistondan kelodi 20 dan bormaydi. O'sha bir qaryama bo'lami qariy sardara deydi. Shu avval qishloqda barzoq o'zbekistonda o'sharga shu majmua doishini 600 nafar.
Afg'on rasmiylari mamlakat bo'ylab IŞİD jangarilariga katta zarbalar berilganini iddao qiladilar. So'nggi 3 yil mobaynida Islomiy davlat jangarilarining Xoroson qanotining kamida 4 rahbari Afg'onistonning janubiy va sharqiy hududlarida AQSh harbiy uchoqlari hujumi natijasida nobud bo'lganlar.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Osiyo tinch okeani mamlakatlari iqtisodiy hamkorligi sammitida ishtirok etayotgan AQSh prezidenti Donald Tramp Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashmaydi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Donald Trampning Vladimir Putin bilan uchrashmasligi haqida Oq uy matbuot kotibi Sara Sanders ma'lum qildi. Ammo 10 noyabr kuni Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov uchrashuv uyushtirish harakatlari davom etayotganini bildirdi. Bir kun avval Peskov Danangda ikki prezident Osiyo Tinch okeani mamlakatlari iqtisodiy hamkorligi sammiti davomida bir-biri bilan u yoki bu tarzda uchrashishini aytgan edi. Hafta boshida Kreml rasmiylari Tramp va Putin uchrashishini aytgan 9 noyabr kuni esa AQSh davlat kotibi Rex Tillerson bu masalada hali bir qarorga kelinmaganini ta'kidlagan edi. Tillerson ikki yetakchi bir-biri bilan yo'liqsa chekkaga chiqib uchrashuv o'tkazishi ehtimoldan xoli ekanligini ta'kidladi. Moskvaning Ukrainadagi agressiyasi va Kremlning 2016-yilgi AQSh prezidenti sayloviga aralashuvi tufayli Moskva va Vashington o'rtasida aloqalar sovib ketgan. Tramp prezident kursisiga o'tirgandan beri ikki yetakchi faqat bir marta yuzma-yuz uchrashdi. Iyul oyida Germaniyada bo'lib o'tgan katta 20lik sammitida Tramp va Putin Rossiya sayloviga aralashgani haqidagi ayblovlarni muhokama qilib, o'tmish haqida bahslashish o'rniga kelajakka e'tibor qaratishga kelishib olishgandi. Ammo uchrashuvdan keyin Moskvaning sayloviga aralashuvi hamda Trampning Rossiya bilan kelishib olgani yoki yo'qligi bo'yicha bir necha tergov o'tkazildi va ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalar yana taranglashdi. Putin Moskva sayloviga aralashganini rad etib keladi. Tramp esa Rossiya bilan hamkorlik qilmaganini ta'kidlab keladi. Avgust oyida Tramp Kongress bahsida Rossiyaga qarshi sanksiyalarni kuchaytiruvchi qonunni imzoladi. Natijada Moskva AQShni Rossiyadagi elchixona va konsulliklardagi xodimlari sonini ozaytirishga chaqirdi. Bunga javoban Vashington ham o'xshash choralarni ko'rdi. Qolaversa, Kreml Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilib olib, mamlakat sharqida Rossiya parast ayirmachilarini dastaklab kelmoqda hamda Suriya urushidagi roli tufayli Moskva va Vashington o'rtasida yuzaga kelgan kelishmovchiliklarga hali barham berilgani yo'q. 5 noyabr kuni Tramp Osiyo tashrifi davomida Putin bilan uchrashishi mumkinligini aytgan edi. 7 noyabr kuni Peskov ikki yetakchi uchrashishi ehtimoli katta ekanligini bildirgandi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Andijon viloyatida 15 ming so'm sabab qodirlik sodir etildi. uy-joy mulkdorlari shirkati faoliyatida qo'shib yozish va talon-torojlar aniqlandi. O'zbekistonga soxta hujjatlar bilan Tojikiston vatandoshlarini olib kelgan turfirma vakili 14 yilga qamaldi. Joriy hafta O'zbekiston matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Andijon viloyatida 15 ming so'm sabab qotillik sodir etildi. Bu haqda viloyat prokuraturasi vakili Zafarbek G'ulomjonov huquq nashri orqali xabar beradi. Ismi oshkor etilmagan yigit Don mahsulotlari shirkatida ishlovchi do'stidan bir oyda qaytarish sharti bilan 100 ming so'm qarz oladi. Sarf xarajatlari ko'payib, qarzini vaqtida qaytara olmaydi. Pul bergan og'aynisi undan qarzni qaytarishni talab qiladi. U bo'lib-bo'lib 85 ming so'mni qaytaradi, ammo 15 mingni imkoni bo'lganda berishini aytadi. Qarz bergan do'sti esa qarzdorni oriyatsizlikda ayblaydi. Nafsoniyati toptalgan qarzdor do'stini bolg'a bilan urib o'ldiradi. Uning rafiqasini esa og'ir jarohatlaydi. Qayd etilishicha, arzimas pul sabab qotillikka qo'l urgan shaxs 17 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. O'zbekistondagi ko'plab xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlari faoliyatida qonunbuzarliklar aniqlandi. Ko'p xonadonli uy-joy fondidan foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasi boshlig'i Abdunazar Erdanovning darakchi nashriga aytishicha, 187 ta xususiy uy-joy mulkdorlari shirkati faoliyati o'rganilganda, 134 ta holatda 772.3 million so'mlik kredit va aholidan yig'ilgan badal pullari maqsadsiz ishlatib yuborilgani, pudratchi tashkilotlar amalga oshirgan qurilish ta'mirlash ishlariga 330.4 million so'm qo'shib yozilgani va boshqa qonunbuzarliklar aniqlangan. Bu boradagi hujjatlar huquq idoralariga taqdim etilgan. Uy-joy mulkdorlari manfaatini himoya qilish va ularning turmush tarzini yaxshilashga mas'ul shirkatlar aksar holda vazifasini bajarmayapti. Bu kabi holatlar esa aholining uy-joy mulkdorlari shirkatlariga ishonchsizligiga sabab bo'lmoqda, deya yozadi Darakchi nashri. Tojikistondagi Xafkol turistik firmasi vakili Zayniddin Alimov hujjatlarni soxtalashtirgan holda O'zbekistonga Tojikiston vatandoshlarini olib kelgani bois mahkamaga tortildi. Huquq nashriga ko'ra, hujjatlarni soxtalashtirishda unga Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani telekommunikatsiya bog'lanmasi xodimasi Karimova yordam bergan. Alimov Karimovaga O'zbekistonga kelishi lozim bo'lgan Tojikiston vatandoshlarining ism-familiyasini yuborgan. Karimova esa O'zbekiston vatandoshlari nomidan tojikistonliklarni to'yga yoki ta'ziyaga taklif etish haqida soxta telegramma yuborgan. Zayniddin Alimov soxta xatlarni olib, elchixonadan viza olgan. Ikki sherikning jinoiy harakatlari 2012 yildan 2015 yilning mart oyiga qadar davom etadi. Qayd etilishicha, Zayniddin Alimov 14 yil 3 oyga ozodlikdan mahrum etilgan. Karimova esa amnistiya akti bilan jazodan ozod etilgan. Toshkent mahallalaridagi yo'llarda o'zboshimchalik bilan sun'iy to'siqlar, dungalaklar qilish ko'payib bormoqda, deya yozadi 21 asr nashri. Bunday sun'iy g'ovlar orqali transport vositalari tezligini kamaytirish maqsad qilingan. Ammo Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra, yo'llarda o'zboshimchalik bilan sun'iy to'siqlar qurish taqiqlangan. Boz ustiga bunday to'siqlar, ya'ni o'rkashli yo'llar avtomobillarga ziyon yetkazmoqda, ba'zida yo'l transport hodisalariga sabab bo'lmoqda. Qolaversa, tez tibbiy yordam, o't o'chirish mashinasi xizmatlari harakatiga ham xalal bermoqda.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.